havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-dekabr, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Amnesty International Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari oqibatida tinch aholidan 200 kishi halok bo'lganini bildirdi. Ramadi shahri markazi Islomiy davlat jangarilaridan tozalandi. O'zbekiston 2016-yilda Rossiya meva-sheva bozorining 8%ini egallashi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Amnesty International guruhi Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari oqibatida tinch aholi vakillaridan 200 kishi halok bo'lgani, o'ldirilgan jangarilar soni esa barmoq bilan sanarli darajada oz ekani to'g'risida bayonot tarqatdi. Tashkilotning yangi hisobotida Rossiya tomonidan Suriyaning Homs, Idlib va Halab shaharlarida sentyabr, oktyabr va noyabr oylarida o'tkazilgan 6 harbiy amaliyot haqida so'z boradi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya bombardimonlarda BMT tomonidan taqiqlangan kasetali bombalardan foydalanmoqda. Moskva Suriyada tinch aholini bombardimon qilayotganini inkor etib keladi. Rossiya shu yilning 30-sentyabridan Islomiy davlatga qarshi kurashish iddaosi bilan Suriyadagi janglarga qo'shilgan edi. AQSh va Iroq rasmiylari Iroq hukumati kuchlari Ramadi shahri markazini Islomiy davlat guruhidan tozalagani va nazoratni o'z qo'liga kiritgani to'g'risida xabar berdi. Terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha Iroq hukumat kuchlari rasmiysi Saboh al-Nomoni 22 dekabr kuni Ramadi markazidagi mahalliy hokimiyat binosini qo'lga kiritish uchun janglar olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Anbar viloyat markazi bo'lgan Ramadi shahri joriy yilning may oyida Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan. Ramadini ozod qilish amaliyoti bir necha oy avval boshlangan. Iroq razvedkasi ma'lumotlariga qaraganda Ramadida Islomiy davlatning 250-300 jangarisi bor. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston va Eron aviaqatnovlarni haftasiga 16-daga yetkazish borasida kelishib oldi. Eronning Izna agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, bu boradagi memorandum O'zbekiston delegatsiyasining Tehronga safari paytida ikki davlat aviashirkatlari rasmiylari tomonidan imzolangan. Hozirgi kunda Toshkentdan Tehronga haftasiga 2 marta parvoz qilinadi. Memorandumning imzolanishi ortidan Eronning Shiroz, Isfahon, Mashhad shaharlariga va O'zbekistonning Buxoro hamda Samarqandiga reyslar tashkil qilinishi rejalanmoqda. O'zbekiston 2016-yilda Rossiya meva-sheva bozorining 8%ini egallashi mumkin. Seshanba kuni e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Moskvada UzAgro import shirkati o'z faoliyatini boshladi. Mazkur shirkat Rossiyaga O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini import qilish bilan shug'ullanadi. 2016-yilda mazkur shirkat Rossiya bozoriga O'zbekistondan 2 million tonna meva va sabzavot olib kirishni rejalagan. 2014-yilgi ma'lumotlarga qaraganda Rossiyada bir yilda 24 million 100 ming tonna meva va sabzavot sotiladi. UzAgro import O'zbekiston O'zbekistondan import qiladigan 2 million tonna meva va sabzavot bu miqdorning 8%ini tashkil qiladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Adliya vazirligi Ukraina sharqidagi vaziyatning keskinlashuviga aloqador ko'rilgan Rossiyaning bir qator shirkatlari va fuqarolariga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Vazirlik sanksiyalar joriy etilgan shirkatlar ro'yxatiga jumladan VTB 24 banki, Sberbankning Ukraina va Shvetsariyadagi bo'limlarini ham kiritgan ro'yxatdan jami 34 shirkat va shaxslar joy olgan. Joriy yilda Yevropa ittifoqiga kelgan qochqinlar soni 1 million kishini tashkil qildi. Qochqinlarning yana 3600 nafari dengiz orqali Yevropaga o'tayotganda halok bo'lgan. BMT 22 dekabr kuni e'lon qilgan ma'lumotda aytilishicha, Yevropa ittifoqiga kelgan qochqinlarning 50% suriyalik, 20% afg'onistonlik, 7% iroqlikdir. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi 2016-yilda ham Yevropaga kelgan qochqinlar soni 1 million kishidan kam bo'lmasligini bildirmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirga Efirda Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba siz uchun jonli efirda erkin gapirish va ozod fikr bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etamiz.
Assalomu alaykum Alisher. Dushanba tez kelib qoladi. Yana dushanba. Yana bir ozodlik onlayn. Demak, bugungi mavzuimiz O'zbekistonda boshlangan jamoat joylari, xususan maktab mahallalarini kameralashtirish, ya'ni video kuzatuv o'rnatish sizning xavfsizligingizga, ya'ni oddiy xalq xavfsizligiga xizmat qiladimi? Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod Ovoz Skype manzillarimiz orqali suhbatimizga vosita qo'shiling, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling, sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, kameralar haqida. Kamera orqali bizni ham tomosha qilgingiz kelsa, demak, YouTube portalimizga borishingiz mumkin, ya'ni www.youtube.com/ozodlik radiosi. Facebookda jonli eshitish mumkin. Jonli eshitish tugmachasini bosasiz. Avval Ozodlik radiosi bilan Facebookda do'stlashishni unutmang. Bundan tashqari mana Odnoklassnikiga ham qo'yganmiz jonli efirlarni. O'sha yerda ham jonli efir paytida ham o'sha efirdan so'ng ham eshitishingiz mumkin. Telegram kanalida Ozodlik kanali deb qidiring va o'sha yerda ham butun dasturni eshitishingiz mumkin. Demak, yana eslatamiz, biz bilan jonli suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, siz ham suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, unda Skype kerak bo'ladi sizga. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Bu uchta Skype manzilini eslab qoling. Va saytimizdagi, demak, telefon raqamlari orqali, bitta telefon raqami bor, WhatsApp orqali o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Dastur davomida fikringizni o'qib eshittiramiz. Va mana so'nggi e'lon, bilingki, mana shu barcha jonli dasturlarimiz borasida so'rov, jonli so'rov davom etib boradi. Har doim Odnoklassniki sahifamizga kirib, o'sha jonli so'rovimizda ham siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu manzillarga qo'ng'iroq qiling va jonli suhbatimizga qo'shiling. Suhbatimiz mazmuni esa O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda shahar hokimligi qarori bilan 2016-yildan boshlab jamoat joylari, turar joy mavzelari, mahalla ko'ylar, demak, video kuzatuv kameralari orqali nazorat qilinishga o'ta boshlaydi. Shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, jamoat joylarini kameralashtirish, aholi xavfsizligini ta'minlash va turli jinoiy unsurlar harakatiga chek qo'yish maqsadida amalga oshiradi. Siz ana shunday kameralashuvga qanday qaraysiz? Bunday, demak, xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi, ya'ni kameralar vositasida kimning xavfsizligiga birinchi galda xizmat qiladi? Sizning yoki hukumat huquq tizimlari faoliyatiga va umuman bu jarayondan insonlar o'sha shaxsiy hayotiga daxl yoki daxlsizlik masalasi qanday bo'ladi? Mana shu xususdagi fikrlaringiz bilan, demak, suhbatimizda ishtirok eting. Suhbatimizni Toshkentdan advokat Ruhiddin aka